Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Ja heti alkuun annan sisältövaroituksen. Tänään me puhumme pornosta ja seksityöstä, mutta kuitenkin asiallisesti suomalaisen tutkimuksen kautta ja kahden asiantuntijan kanssa. Kysyn muun muassa, millä mielellä suomalainen kristitty katsoo pornoa ja miten sosiaalinen media muuttaa seksityön luonnetta. Siis itse pornosisällön tekemistä kuluttajille. Tähän Kulttuuri Ykköseen lähetykseen osallistuvat ihmiskaupan vastainen aktivisti, pappi ja kirjailija Pia Rendic, jonka tuore Itä-Suomen yliopistoon tekemä väitöskirjatutkimus esittää, että hänen kyselynsä vastanneista suomalaisista kristityistä monet katsovat runsaasti pornoa, siitä huolimatta, että enemmistö heistä pitääkin pornon katsomista kristinuskon vastaisena. Lämpimästi tervetuloa, Pia Rendic.
Kiitos paljon.
Tässä tuli jo ensimmäinen ristiriita esille. Puhutaan sitä myöhemmin tarkemmin. Ja Teemu Helenius, sinä tutkit sosiaalisen median alustojen käyttöä verkkovälitteisessä seksityössä. Netissä toimiminen ei ole poistanut seksityöläisten stigmaa, vaan tämä marginalisoitunut asema yhteiskunnissa on oikeastaan jatkunut ja vielä monimutkaistunut entisestään eri alustoilla. Ja häpeä ja ristiriidat liittyvät siis tähänkin. Eli yhdessä keskustelemme siitä, miten ja miksi pornon kuluttamista ja tuottamista pitää tutkia vai pitääkö, ja siitä, että miten häpeä tähän liittyy. Tervetuloa lähetykseen, Teemu Helenius.
Kiitos paljon.
Ja Pia, sinä olet mukana etäyhteydellä Joensuusta ja Teemu sinä Ruotsista. Ja se on oikeastaan aika osuvaa, että kun puhumme tänään nettisisällöistä, pornosta ja erottista sisällöistä, niin olemme kaikki mukana tietokoneen ruudun kautta tällaisten nettikameroiden avulla. Ja nettikameratkin tulevat tänään vielä keskusteluun Teemun tutkimuksen yhteydessä. Mutta aloitetaan, Pia Rendic, sinun tutkimuksestasi ja väittelet siis huomenna. Ja tutkimuksesi nimi on Synti vai nautinto? Suomalaisten kristittyjen kokemuksia ja ajatuksia pornosta ja pornon käytön vaikutuksista. Kysyn ihan tähän alkuun tämmöisen kysymyksen, mikä liittyy myös aikaisempaan koulutukseesi teologina. Minkälaisia ohjeita kristitty voi löytää Raamatusta pornon katsomiseen? Onko siellä jotain sellaista, mistä löytyisi heti se vastaus, että onko se oikein vai ei?
No siis varsinkin konservatiivisissa suunnissahan vedotaan aika paljon siihen Raamatun kohtaan, missä sanotaan, että joka katsoo naista himoiten on jo tehnyt huorin. Eli tavallaan se linkitetään aika paljon myös siihen pornon käyttöön, koska pornoa käytännössä katsotaan himoiten ja haluten, ja sitä kautta se tulee ikään kuin itsestään selvästi kielletyksi.
Mm. Tässä ei huomioida miehiä sitten tässä niin kuin käskyssä. Siis
kohteena. Niin, tavallaan joo, myös voi ajatella näin, mutta eihän pornoa käsitteenä ollut olemassa tietyllä tavalla silloin, kun Raamattua on kirjoitettu, että tietty siellä on ollut alkukielessä porneija-sana, joka on viitannut kaikkeen sitten tällaiseen avioliiton ulkopuoliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, mutta ei tietenkään terminologiana puhumattakaan nyt sitten nettipornosta, niin se on ollut joku täysin käsittämätön ulottuvuus.
Joo, ja varmasti silloin noin kauan sitten voitu kuvitellakaan tällaisia nettikameroita tai kännykässä kulkevia synnillisiä sisältöjä. Miten sinä toteutit tämän tutkimuksesi? Ja vielä tähän liittyy, että miten löysit ne vastaajat, joita oli kaikkiaan 500?
Ne tuli yllättävän nopeasti. Eli mä loin verkkokyselyn ja sitten jaoin sitä verkkokyselyn linkkiä sit erilaisissa sosiaalisen median foorumeissa. Niin sitä kautta löytyi vastaajat ja käytännössä parissa viikossa oli jo se 505 vastaajaa. Eli se tuli niinku todella nopeasti täyteen.
Nämä vastaajat sinun kyselytutkimuksessasi olivat kristityksi itsensä identifioivia Eli näin määrittelit sen. Ja merkittävä osa kuului herätysliikkeisiin, joten tämä otos ei sinänsä edusta koko Suomen kristittyä, joista enemmistö on evankelis-luterilaisia. Miten tämä mahtoi vaikuttaa tuloksiin?
Joo, no semmoinen korjaus, että siis lähes 70% muistaakseni kuului nimenomaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta että siellä oli vaikutteita herätysliiketaustoista. Eli sen lisäksi, että kuului evlut-kirkkoon, niin kuului sitten johonkin herätysliikkeeseen. Mutta siis tuloksiin vaikuttamisesta sen verran, että varmaan se, että jos on sitä vahvaa herätysliiketaustaa, niin silloin todennäköisemmin ihminen kokee pornon käytön enemmän synnillisenä, enemmän häpeällisenä. Ja totta kai se sit ohjaa myös sitä, että miten haitallisina ne vaikutukset koetaan versus sit sellaiseen vaikka tapaa kristittyyn, jos nyt käytetään tällaista luonnehdintaa.
Eli herätysliike taustaiset tai herätysliike-ihmiset ovat sitten enemmän ehkä kirjaimellisia tai vakaumuksellisempia, näinkö voisi tulkita?
Joo, ja sitten ylipäätään, koska herätysliikkeessä perinteisesti se seksuaaliopetus on edelleen erilaista kuin mitä se on sitten esimerkiksi Evlut-kirkossa. Eli siellä on enemmän sellaista puritaanista, jos halutaan käyttää sitä ilmaisua, niin se seksuaaliopetus kuin esimerkiksi Evlut-kirkossa.
Eli pidättäytyväisyyteen ohjaavaa.
Kyllä, ja ylipäätään semmoinen, niin puhutaan paljon esiavillisen seksin haitallisuudesta ja itsetyydytyksen haitallisuudesta, ja että ne on aika tiukkoja edelleen ne seksuaaliseen moraaliin ja seksuaaliseen etiikkaan liittyvät säännöslauselmat, koska niin kuin sitten taas Evlut-kirkon puolellahan niistä ei kauheasti edes puhuta, että se on enemmän sitten siellä liberaalilla laidalla kuin sit herätyskristillisyys.
No, sinulla oli, Pia Rendich, tämmöinen 505 ihmisen otanta, niin onko tämä tyypillinen sitten verrattuna siihen, että miten koko Suomen väestö katsoo pornoa? Mitä siitä voi sanoa? Onko meillä ollut edes niin suuria tutkimuksia?
No siis Osmokontulahan on tutkinut Finsex-tutkimuksissa suomalaisten pornon käyttöä tai sivunnut sitä osana Finsex-tutkimusta. Ja sehän 2015 vuodelta, jos nyt yritän muistella niitä prosentteja, niin silloinhan esimerkiksi suomalaisista keski-ikäisistä miehistä 90% oli kuluttanut nettipornoa kuluneen vuoden aikana. Eli mehän puhutaan isoista prosenteista. Ja sitten taas, jos mä mietin tätä mun otantaa, niin tässähän nämä kristityt, jotka kulutti pornoa, niin he kulutti sitä myös verrattain runsaasti. Ja viikoittain sitä kulutti yli 60% vastaajista. Eli kyllä mä ajattelen, että okei, tämä on pieni otanta, eikä ole yleistettävissä, mutta kyllähän se antaa suuntaviittoja tosi paljon siihen, että miten sitten myös muualla käytetään, koska taas mitä mun tutkimus osoittaa, mitä kansainväliset tutkimukset osoittaa, että se, että onko ihmisellä sitten uskonnollinen vakaumus, oli se mihin suuntaan vaan kristitty tai muslimi tai muuta, niin sillä ei ole kauheasti vaikutusta siihen pornon käyttämiseen, että vaikka nyt esimerkiksi kristityt vastustaa äänekkäästi pornoa, niin silti he myös kuluttaa sitä paljon.
Miten se on mahdollista? Miksi näin on?
Hyvä kysymys. Mä ajattelen että biologiahan on sama. Että jos mä nyt itse mietin vaikka sitä, että erityisesti miehethän kiihottuu näkemällä. Mm. Ja pornografia vastaa siihen visuaaliseen ärsykkeeseen, visuaaliseen kiihottumiseen. Ja sehän toimii samalla tavalla, oli ihminen kristitty tai ei. Ja sittenhän se riippuu sit tietysti sit taas ihmisen omista arvoista, että haluaako katsoa pornoa tai ei.
Miten se vastaajien vakaumuksen voimakkuus korreloi siihen, että miten he suhtautui pornoon?
Eli se on ehkä siinä mielessä hämmentävää, että siitä koettiin enemmän syyllisyyttä ja häpeää, kun uskonto oli erittäin tärkeä ihmiselle, mutta sitten toisaalta esimerkiksi naisvastaajien keskuudessa tästä huolimatta eniten pornoa käytti kuitenkin ne kristityt naiset, jotka kävi aktiivisimmin seurakunnan tilaisuuksissa, mikä oli mulle itselleni tosi yllättävää. Eli tavallaan, mutta sitten esimerkiksi se itse koettu pornoriippuvuus heijastelee vahvasti sinne, että jos uskonto on tärkeää ja sitten siitä koetaan sen takia sit pornon käytöstä enemmän häpeää ja syyllisyyttä, mikä aiheuttaa taas sitten sen, että ihminen myös kokee helpommin olevansa riippuvainen. Koska sitten se ristiriita on iso sekä niihin omiin arvoihin että sen kristillisen yhteisön arvoihin nähden.
Eli ihminen on ankarampi itselleen, jos näin voisi
sanoa. Kyllä. Ja siellä tulee tavallaan silloin kahdesta suunnasta myös se paine.
Niin kiinnostavaa oli, kun luin sitä sinun tutkimustasi, niin siellä oli tämmöinenkin ajatus nousi joissakin vastauksissa, että se pornon kuluttaminen, pornon katsominen, se voi etäännyttää paitsi siitä puolisosta, niin myös Jumalasta. Niin mikä tämä mekanismi?
Joo. No se on tavallaan, se perustuu sitten taas häpeätutkimukseen. Eli se, että kun ihminen tekee ikään kuin seksuaalisia tekoja, joista hän kokee syyllisyyttä ja häpeää, niin siitä muodostuu ihmiselle sit myös helposti se hengellinen häpeä. Eli hän kokee tekevänsä jotain, mikä on syntiä. Mun vastaajistahan lähes 80% koki pornon käytön syntinä. Ja kun he tekevät syntiä, niin sitten heille tulee se kelpaamattomuuden tunne Jumalan edessä. Eli koska mä olen niin syntinen, niin mä en ole arvollinen lähestymään Jumalaa. Ja että Jumala rangaisee mua tästä mun synnistäni, mitä mä teen.
Ja kristiusko on kuitenkin anteeksiannon ja armon uskonto, eikö näin? Niin ajatellaanko sitten kuitenkin, että tämmöinen esimerkiksi nimenomaan ehkä pornon kohdalla kysymys on siitä, että se on toistuvaa se tekeminen. Eli tässä ei ehkä ole kyse yksittäisestä hairahtumisesta, niin sitten onko niin, että tämä kuluttaja ei sitten ajattele, että Jumala antaa hänelle anteeksi 3 kertaa viikossa? Anteeksi tämä kepeä niin, kysymyksen asettelu.
Ei, saan kiinni tuosta, ja se itse tuli noissa vastaajien avovastauksissakin esiin, miten muistan, koska just eilen yhden aineiston sitaatin tähän liittyen vielä kertasin, missä vastaaja nimenomaan kuvasi sitä, että tuntuu turhalta pyytää Jumalalta anteeksi jotain sellaista, mitä hän tietää tekevänsä huomenna uudestaan. Eli siinä tulee myös tavallaan se semmoinen halpa anteeksianto ikään kuin kyseeseen silloin ihmisen mielessä. Mutta sittenhän taas jumalakuvatkin on erilaisia, että sitten ne vastaajat esimerkiksi mun tutkimuksessa, jotka näki pornon käytön vaikutuksettomana tai neutraalina, niin heillä oli taas jotenkin se, ensinnäkin he käytti pornoa suhteellisen vähän, ja sitten se toinen juttu, että heillä oli jumalakuva hyvin armollinen. Eli he ajatteli, että Jumala kyllä antaa anteeksi, vaikka mä katson pornoa. Eli se ei ollut tavallaan sitten se ylipäätään se käsitys siitä anteeksiannosta ja armosta oli erilainen.
Kerroit Pia Rendich, että näihin avovastauksiin tuli vähemmän vastauksia. Se tarkoittaa siis sitä, että tässä kyselylomakkeessa pitää itse kirjoittaa se oma vastaus sinne. Minkälaisia muita vastausvaihtoehtoja oli?
Siis mulla oli strukturoituja kysymyksiä, missä oli sit eri vaihtoehdot vastauksiin ja sitten oli väittämiä.
Eli 1-5 oliko asteikko?
Joo, kyllä.
Kyllä. Tässä oli mun mielestä, mainitsit tuossa, että naisista, jotka olivat aktiivisia seurakuntatyössä, niin he käyttivätkin sitten paljon tai enemmän pornoa kuin nämä ei niin aktiiviset ihmiset. 77% näistä naispuolista vastaajista koki pornon käytön erittäin kiihottavana. Oliko miesten ja naisten pornon käytössä tässä sinun tutkimuksessa, minkälaisia eroja? Oliko sellainen stereotypiat, että miehet käyttää hirveästi ja naiset käyttää inhoten? Ilmeisesti ei ainakaan tämän jälkipäästä.
Ei kauheasti. Siis yllättävän vähän, että mullahan tavallaan epätyypillistä oli se, että oli miesvastaajia enemmän, koska yleensähän naiset vastaa aktiivisemmin kyselytutkimuksiin. Mutta toisaalta sitä selittää, mä ajattelen se, että miehet lähtökohtaisesti käyttää enemmän pornoa kuin naiset. Mutta se tavallaan, sano nyt toisaalta sun kysymyksellä, lähin sivuraiteille.
No mä kysyin kauhean vaikeasti. Eli toteutuksessa semmoinen vanha stereotypia, että miehet on niitä niin kuin superkuluttajia ja naiset kuluttaa vähemmän.
Joo, se ei toteutunut, että koska naisetkin prosentuaalisesti kuitenkin katto usein. Ja niin kuin sanottu, että sekä naisissa että miehissä oli paljon niitä, jotka käytti pornoa viikoittain. Eli siinä mielessä ei tullut semmoinen, mitä joskus vaikka 20-30 vuotta sitten oli, että miehillä oli 60-70%, naisilla ehkä 20, jotka puhutaan käyttämisestä, että ketkä käyttää. Eli naiset on koko ajan ottanut miehiä kiinni ikään kuin siinä pornon katsomisessa, että kuinka usein sitä pornoa katsotaan. Ja mä se varmaan johtuu siitä, että on tullut niin paljon erilaisia pornon genrejä, että sieltä löytyy nykyään myös naisille. Että löytyy feministipornoa ja sellaisia niin sanottuja pehmeämpiä pornon muotoja kuin mitä miehet sitten kuluttaa.
Kerroit siinä esipuheessa vähän esipuhe olla varmaan mikään tieteellinen termi, mutta kerroit sen väitöksesi alussa siinä tekstissä, että haluat ja olet haastattelussa kertonut, että haluaisit, että tästä pornosta puhuttaisiin kirkon piirissä enemmän, niin minkä takia?
No mä ajattelen, että on kuitenkin semmoinen kysymys tai ilmiö, että mikä koskettaa tosi voimakkaasti myös kirkkoja, että itse kun teen seksuaaliterapeuttina paljon töitä ja valtaosa mun asiakkaista on kristittyjä, sitten törmään eri keskusteluissa, törmään meidän toivon riippuvuudesta hankkeessa, törmään jatkuvasti myös kristittyihin pornon käyttäjiin. Eli tavallaan, että ei voida ajatella seurakunnissa tai kirkossa, että hei, pornoa katsotaan muualla, mutta ei meidän seurakunnassa. Ja sitten toisaalta musta on ikävää myös se, että niitä ihmisiä ei osata kohdata. Eli jos joku tulee sanoa, että hei, mulla on ongelma pornon kanssa, niin sitten se on se, että hei, no niin, että nyt teet parannusta ja nyt rukoillaan ja ongelma ratkee sillä, kun kyseessä on kuitenkin, varsinkin jos me puhutaan riippuvuudesta, niin kyse on niin vakavasta ongelmasta, että anteeksi pappina sanon näin, mutta että se tuskin rukoilemalla lähtee, eli kyllä siinä täytyy tehdä muutakin työtä, eli ihmisen täytyy lähteä miettimään sitä, että hei, että mikä täällä on taustalla, miksi mä olen riippuvainen, mitkä tekijät ylläpitää mun riippuvuutta. Ja jos kirkon työntekijöillä ei ole ymmärrystä tästä, niin siellä sitten pahimmillaan tehdään henkistä väkivaltaa, että ruvetaan sitten rukoilemaan jotain haureuden henkeä ulos tai muulla tavoilla, tiedätkö, vaan poljetaan se ongelma. Tai pahimmillaan vähätellään, että hei, että no ei tämä nyt, niin, että ei puhuta tästä.
Toteat tässä väitöskirjatutkimuksessasi, että sinun tutkimustuloksesi poikkeavat osittain maailmalla saaduista, eli niistä yleisistä niin kuin tendensseistä, niin mistä se voi johtua tai mitä ajattelet tästä?
No siis mä ajattelen, että ei poikkea itse paljon, vaan siellä on esimerkiksi se, mikä poikkesi selvästi, oli se, että esimerkiksi Taylor Cohutin tutkimusryhmän tuloksissahan näkyy se, että jos pornon vaikutukset koetaan esimerkiksi positiivisina, niin se yleensä johtuu siitä, että porno on katsottu yhdessä oman kumppanin kanssa, siitä on kommunikoitu avoimesti, milloin se ikään kuin edesauttaa myös sitä parisuhteen kommunikaatioa ja erityisesti seksuaalisuudesta kommunikointia. Ja silloin koettiin, tai vastaajat silloin ajatteli, että ne vaikutukset pornon käytöstä on parisuhteelle positiivisia. Mutta sitten taas omassa tutkimuksessa näkyy, että vaikka ne olisi aluksi koettu positiivisena, niin vastaajat kirjoitti siitä, että pitkällä tähtäimellä tai pitkällä jaksolla ne kuitenkin muuttuu negatiivisiksi ne vaikutukset. Et toinen lähti katsomaan sit lopulta sitä pornoa yksinään, tai siitä kehittyi riippuvuus, ja että se ei sitten enää palvelukaan myöskään sitä parisuhteen laatua tai sidosta siellä parisuhteessa.
Tähän sun tutkimukseen osallistui paljon nuorempia ihmisiä, niin, ja se johtui ilmeisesti just tästä, että siinä on tämmöisiä herätysliikeaktiiveja, jotka ovat aktiivisesti seurakuntatoiminnassa mukana ja sillä tavalla sosiaalisia. Miten tämä saattoi vaikuttaa niihin vastauksiin? Me ollaan vanheneva kansakunta muuten.
Niin, mä ajattelen, että vaikuttaa ihan taatusti, koska enitenhän ikäryhmistä eniten kysely vastasi 18-25-vuotiaat. Ja sittenhän sehän on semmoinen yleinen tendenssi maailmalla, että eniten pornoa katsoo nimenomaan nuoret aikuiset. Ja silloin tietyllä tavalla myös se, että jos me ajatellaan, että sama pätee kristityissä, niin silloinhan se on tietyllä tavalla loogista myös, että ne käyttöaste on verrattain korkea tämän tutkimusryhmän sisällä ja se, että kuinka paljon sitä katsotaan. Eli ihan taatusti sillä on myös oma vaikutuksensa, että koska sitten taas vanhemmat ikäryhmät, niin se oli huomattavasti vähäisempää se pornon käyttö sitten vanhempien vastaajien kohdalla.
Kyllä. No, sinä olet itse toiminut, Pia Rendish, ihmiskaupan vastaisissa liikkeissä ja ihmiskauppa liitetään myös seksityöhön usein ja aivan syystä myös pornon tuotantoon. Ja tässä väitöskirjassakin toteat, että suhtautumisesi pornoon on lähtökohtaisesti kielteinen, joskin suhtautumisesi tutkimuksen edetessä hieman lieveni. Niin miksi vastustat pornoa?
No ehkä tässä on myös sellainen survival bias, että etkö näkee niin paljon omassa työssä niitä pornon riippuvaisia ja näkee tietyllä tavalla sen, miten tuhoisaa se on ihmisen elämälle. Se, että sä addiktoidut pornoon, miten tuhoisaa se on ihmiselle itselleen, myös hänen parisuhteelleen ja koko sille lähipiirille. Mutta sitten myös tämän ihmiskaupan vastaisen työn myötä, että kun on niin paljon työskennellyt niiden ihmiskaupan uhriksi joutuneiden naisten kanssa, jotka on pakotettu myös tekemään pornoa. Ja nähnyt sit, mitä haittaa se tekee ihmisen elämälle ja kuinka pahasti traumatisoituneita näin naiset on. Ja tietysti sitten tätä kautta, ja kun on paljon jutellut myös seksiä ostaneiden miesten kanssa, niin se tendenssi on aika iso siellä, että tavallaan, että miehet, jotka katsoo paljon sitä pornoa ja lähtee ostamaan esimerkiksi seksiä, niin sitten seksinossa tilanteessa halutaan toteuttaa niitä akteja, mitä nähdään siellä pornografisessa kuvastossa. Eli ne kietoutuu niin monella tavalla ja tasolla yhteen, puhumattakaan sit siitä, miten paljon pornoteollisuuden sisällä on hyväksikäyttöä ja riistoa ja erilaisia ongelmia.
Tähän kyselyyn, kyselytutkimukseen vastaajat tiesivät, että se olet sinä, joka kerää tietoa, eikö niin? Kyllä. Ja olet julkinen hahmo, olet kirjoittanut pornosta kirjan. Sinusta on helppoa löytää tietoa, myöskin nimesi on aika erikoinen. Anonymisoit kyllä vastaajat, joten kaikki vastaajat säilyivät täysin nimettöminä myös sinulle, joten sinä et tiennyt, että kuka vastaa mitenkin. Mutta mä mietin sitä, että paljonko nämä kyselyyn vastaajat mahtoivat vaikka alitajuisesti haluta miellyttää sinua, joka olet seksityön niin kuin vastainen tai vähintäänkin kriittinen pappi, kun he vastasivat tähän kyselyyn.
Niin, mä ajattelin, että on ehkä varmaan jokaisen tutkijan dilemma, että mä itse en ikinä miellytä ketään. Se on ehkä huonokin asia. Ei ole kauheasti auktoriteettien kunnioitusta siinä mielessä, mutta mä ajattelen, että jos mä itse vastaan joskus kyselytutkimuksiin, niin en mä ikinä ajattele sitä, että kuka kysyy ja miten hän olettaisi, että mä vastaan. Mutta totta kai on ihmisiä, jotka ajattelee sitä, mutta mä ajattelen, että niin kuin sanoin, että se on ongelma varmaan kaikissa kyselytutkimuksissa, että meillä on aina se ikään kuin luotettavuuteen liittyvä ikään kuin kyseenalaistaminen tai kysymysmerkki siellä, että vastaako vastaajat rehellisesti. Vai onko siellä joku oma agenda taustalla?
Näin siis Pia Rendic, ja tässä kohtaa otan mukaan toisen väitöskirjatutkija Teemu Heleniuksen. Mitä sinä sanot, Teemu? Eroaako, jos puhutaan siitä, että tässä on ollut kyselytutkimus, niin entäpä jos meillä olisikin kulutusdataa, niin onko se kulutusdata niin kuin rehellisempi kuin se kyselytutkimus? Mitä me siitä tiedetään?
No yleensä voisi ajatella, että tavallaan ihmiset toki mukauttaa jossain määrin aina sitä, että miten he vastaavat kyselyihin. Ja tavallaan niin kuin kysymykset aina ohjaa. Toki yleensähän niitä kysymyksiä niin kyselyihin kyllä hiotaan aika pitkään, että niistä saadaan sellaisia, että sieltä saataisiin hiottu sellaisia elementtejä pois, jotka sitten ohjaisivat esim. Vastaajia helvästi vastaamaan jollain tietyllä tavalla. Käyttäjädata voi lähtökohtaisesti kerätä meillä ainakin niin kuin trendinomaisesti erilaisia asioita. Ja esimerkiksi jotkut palvelut julkaisee sitä itse myös tavallaan ehkä osittain omana mainosmateriaaliankin tietyllä tavalla. Tiedetään sen, että Pornhub julkaisee niin kuin aika laajastikin statistiikkaa omasta tai siitä niin kuin kulutuksesta.
Ja se on siis tämmöinen verkkosivusto, jossa on erittäin paljon erilaista pornon sisältöä.
Juu.
Vain välihuomautus, jos ei kuuntele sun mukana.
Tavallaan sitä dataa selvästi esimerkiksi niillä alustoilla kyllä on, mutta et se, että onko meillä niinku tutkimusdataa siitä kulutuksesta niin paljon, niin ei ehkä samassa määrin. Ja et on myös tiettyä arvoa tehdä myös sellaista tutkimusta nimenomaan, niin kun, tai on paljon arvoa myös sellaisella tutkimuksessa, nimenomaan kysytään niistä kokemuksista ja päästään kiinni siihen, miten ne ihmiset niin kun aidosti kuluttaa. Oli se sitten kyselypohjasta tai mahdollisesti haastattelupohjasta esimerkiksi.
Tämä seuraava kysymys on teille kummallekin, tässä voidaan sulkea nyt tämä uskontoaspekti pois heti alkuun. Mä mietin sitä, että vastaako suurin osa ihmisistä kysymyksiin oman pornon kulutuksensa suhteen jotenkin aina häveliäästi, koska valtaosa meistä kuitenkin ajattelee, että pornon kulutusta pitää hävetä. Voiko se olla joku semmoinen, että todellisuudessa voisi laittaa sinne vähän niin kuin ikään kuin 20% päälle tai... Tiedätte nämä, että kuinka usein syöt makeisia ja kuinka monta alkoholiannosta juot kerralla ja kuinka monta kertaa harrastat liikuntaa viikossa. Joihinkin vastataan yläkanttia, joihinkin alakanttiin. Mitä ajattelette tästä, Pia Rendish? Onko tässä joku semmoinen häpeä niin, tuota vähennys?
Joo, siis sitähän on ihan tutkittukin, että pornografian käyttöä, vaikka sitä käytetään tosi paljon, niin sitä edelleen leimaa sellainen, että sitä käyttää muut tai toiset, mutta en minä. Eli siinä on edelleen semmoinen selkeä häpeäleima olemassa. Ja toisaalta ihmisillähän on taipumus kaunistella itseään ja omaa toimintaansa. Eli kyllä mä ajattelen, että siellä aina on se riski, että ihmiset vääristelee toisaalta. Sitten mä mietin, että nykyään myös pornosta puhutaan avoimemmin ja on paljon tuotu pornoa esiin. Sisällöntuottajat on tietysti sitä itse tuonut esiin ja sitä kautta siitä se keskustelu on myös niin kuin vapautunut suhteessa siihen, että käytänkö pornoa ja millaista pornoa käytän. Eli mä ajattelin, että tämä voi olla sekä että vastaus tähän.
Teemu Helenius.
Joo, mä näkisin, että kyllä kulutuksessa käytössä on edelleen tiettyä stigmatisaatiota ja ehkä oleellisena pointtina siihen liittyen myös siinä, että ihan aidosti pornografiasta maksaa, niin siinä on myös stigmatisaatiota. Eli se nähdään niin kuin tuotteena tai palveluna, jos ei jostain kummallisesta syystä tarvitse maksaa, joka ilmeisesti ilmaantuu vaan jotenkin mystisesti paikalle ilman kenenkään toimintaa siinä välissä. Tai se on tietyllä tavalla myös seksityöntekijöitä itseään stigmatisoiva ja jossain määrin ihan jopa melkein dehumanisoiva näkökulma siinä mielessä, että tavallaan se poistaa sen työn sieltä taustalta ja poistaa sen työn arvon, mikä siinä kuitenkin on olemassa. Voin tässä vaikka itse mainita, että osittain me päästään kohta siihen varmaan, mikä mun tutkijapositio on, mutta mun tutkijaposition lisäksi mä myös ihan aidosti olen myös asiakas esimerkiksi OnlyFansissa ja olen valmis myös maksamaan siitä sisällöstä, jota kulutan tässä kontekstissa. Mutta siinäkin esimerkiksi on tietty stigmatisaatio, joka ei toki nähdäkseni ole lähtökohtaisesti samalla tasolla kuin seksityöntekijöiden kokema stigmatisaatio.
Näin siis Teemu Helenius. Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja täällä kanssani keskustelemassa ovat äsken äänessä ollut väitöskirjatutkija Teemu Helenius ja toinen väitöskirjatutkija Pia Rendish. Ja Teemu on Tukholmassa ja Pia on Joensuussa. Ja Teemu, mennään tähän sinun tutkimukseesi. Sinä tutkit verkkoalustojen pornoa ja erottisia sisältöjä niiden tuottajien näkökulmasta. Selitä ihan ensin nopeasti, että mikä tämä OnlyFans on.
Mikä OnlyFans on? OnlyFans on ensisijaisesti kuukausimaksutilauspohjainen alusta, netissä. jonka kautta voi myydä kyllä ihan monen tyyppistä sisältöä, että ei välttämättä pornografista tai erottista tai vastaavaa, mutta toki sen takia, että siellä on tietyn tyyppiset sisältöelementit, jotka mahdollistaa suhteellisen monen tyyppisen pornografisen sisällön myynnin kautta palvelujen myynnin, niin siitä on se meidän perusajatus ja ymmärrys siitä alustasta on aika vahvasti niin kuin erotiikka-ala tai seksin myyntiin tai pornon myyntiin oikeastaan niin kuin, ja seksuaalisten palvelujen myyntiin kiinnittyvä.
Pia kertoi meille tuossa aikaisemmin, että miten hän teki omaa väitöstutkimustaan pornon kuluttamisesta kristillisissä piireissä Suomessa, ja sinä tutkit internettiin pornosisältöä tuottavien ihmisten työtä, niin miten sinä teet tätä tutkimusta? Onko sulla lomakkeita, minkä linkkiä jaat tai miten toimit?
Eli mun tutkimuslähestymistapa on netnografinen tai etnografinen, kumpaa sanaa ikinä haluaa käyttää, ja tarkoittaa tässä kohtaa vaan samaa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että mä toki itse operoin tuolla alustoilla ja havainnoin.
Mitä se operointi tarkoittaa?
Operointi tarkoittaa käytännössä sitä alustan käyttämistä ja havainnointia siitä, että millaisia sisältöjä ja millaisia tapoisia alustan käyttämiseen seksityöntekijöillä on.
Mun pitää kysyä tässä kohtaa, että mitä se, ihan käytännössä, mitä se tarkoittaa, kun kaikki ei tiedä.
Se tarkoittaa sitä, että jos nyt ajatellaan, että mun tämän hetken tutkimusvaihe on TikTokissa, niin ihan käytännössä käytän sitä alustaa sellaisilla tavoilla, mitä esimerkiksi niin kuin todennäköisesti myös osittain asiakaspositiossa oleva ihminen käyttäisi, potentiaalinen asiakas käyttäisi, ja myös toki tämä tutkimuskonteksti muuttaa sitten hiukan sitä, että käytän TikTokia hieman erilaisilla tavoilla ja pyydän löytää sieltä erilaisia yhteyksiä sisältöjen ja käyttäjien välillä kuin ehkä tavanomainen käyttäjä toki hyödyntäisi, ja sitten me kirjataan näitä havaintoja ylös anonymisoidusti, ja niiden pohjalta sitten päästään niin sanotusti haastatteluvaiheeseen. Että en ole vielä tehnyt haastatteluja, mutta se päädata tässä tutkimuksessa on haastattelupohjaista haastatteluja seksi työntekijöiden kanssa, jotka työtä tekevät alustoilla siitä, miten he alustoja käyttävät työssään.
No mitä se seksityö siellä TikTokissa ja OnlyFansissa on? Minkälaista? Miltä se näyttää, jos mä menisin vaikka sinne niihin sovelluksiin?
TikTokin kontekstissa voidaan ajatella, että se on sitä niin kuin promootiotyötä, eli tavallaan työtä, jossa mainostetaan sisältöjä, jotka on saatavilla muualla. Ja tällöin se on usein aika samantyyppistä kuin tämmöinen niin kuin vaikuttajamainen sisällöntuottajatyö. Että on tarve luoda henkilöbrändejä, pitää tuottaa sisältöjä, olla yhteydessä yleisöihin ja tavallaan niin kuin toimii niiden algoritmisen todellisuuden kanssa, mitä siellä niin kuin mainstream sosiaalisen median alustoilla, kuten TikTok vaikka on. Eli tavallaan, ja koska nämä alustat usein pyytäkin jossain määrin ainakin rajoittamaan sitä, tai aika laajassakin määrin sitä, että miten seksuaalissa, miten sisältö voi olla näkyvissä, niin se vaatii aika paljon hienovaraisuutta siinä, että minkä tyyppistä sisältöä tuottaa, että se tavallaan se promotiotyö toimii. Ja OnlyFansin kontekstissa toki sitten tulee niinku tavallaan tämmöinen asiakaspalvelumainen sisällöntuotantotyö, mikä liittyy sekä niinku tähän kuukausimaksupohjaisiin tilauksiin, mutta myös sitten ihan niinku sisältöjen suoramyyntiin, keskusteluun asiakkaiden kanssa, interaktiivista tavallaan ostava sisältö, live-striimaus vastaavaa.
Nyt tämä kuulostaa vähän niin kuin siltä, kun olisi teleoperaattoripuhetta yhdistettynä johonkin markkinointipuheeseen, niin mä kysyn nyt kansankielellä. Ymmärsinkö oikein, että TikTok, joka on siis tämä lyhyt videopalvelu, tämä kiinalainen valtava, mistä meillekin oli tulossa tämmöinen datakeskus tänne Suomeen mahdollisesti heidän toimintaansa mahdollistamaan, niin TikTokissa jossa on jonkunnäköiset siveysrajoitukset, niin siellä nämä seksityöläiset keikistelevät jollain tavalla sillä tavalla, että he yrittävät kertoa, että löydät minut OnlyFansista tällä nimellä sieltä. Ja sitten nämä voivat mennä, nämä asiakkaat tai tutkijat, kuten sinä Teemu, voivat mennä sitten sinne OnlyFansiin ja löytää sillä tietyllä handlella, eli nimellä nämä samat oletettavasti nuoret naiset, suurin osa heistä. Ja sitten siellä voidaan siirtyä tämmöiseen niin kuin henkilökohtaisempaan vaihdantaan, jossa sitten tämä sisällön tuottaja riisuu, koskettelee itseään eroottisesti, tekee itselleen eri asioita rahasta. Ymmärsinkö oikein?
Sanoisin, että yksinkertaistettuna joo, enemmän tai vähemmän näin.
Kyllä. No niin. Hyvä. No miten sitten, niin kun, jos meillä aikaisemmin seksityöntekijät ovat olleet kaduilla, hotellien auloissa, mahdollisesti he ovat olleet sitten parittajien takana jossakin kerrostaloasunnoissa tai bordelleissa, niin miten se, että seksityö on siirtynyt verkkoon osittain, niin miten se on muuttanut näiden työntekijöiden asemaa ja sitä, että miten heidät nähdään?
Käytännössä se verkkovälitteinen konteksti ja myös toki tekee sen työn näkyvämmäksi, tekee ne työntekijät näkyvämmäksi. Jos me ajatellaan, että seksityö on stigmatisoitua, niin se lähtökohtaisesti on niin kuin oma haasteensa kyllä jo heti. Ja myös käytännössä luo sellaisen digitaalisen jalanjäljen, jolloin se stigmatisaation vaikutus pystyy jäämään elämään pidemmäksi aikaa kuin työssä, joka tapahtuisi lähtökohtaisesti vaan niin kuin enemmän fyysisessä sijainnissa. Mutta toisaalta samaan aikaan toki se verkkovälitteinen konteksti ja se raja, minkä se verkko luo, niin sitten taas edesauttaa toki fyysistä turvallisuutta siinä työssä. Niin. Nämä on ehkä aika selkeitä muutoksia ainakin.
Pia Rendich, ole hyvä.
Haluaisin sen verran kommentoida tuohon, että mikään verkkovälitteinen alusta ei mun mielestä takaa sitä, että nainen ei olisi esimerkiksi parituksen uhri tai ihmiskaupan uhri, että eihän tässä tarvitse kauaa etsiä esimerkkiä Andrew Tate, miten hän paritti verkon nimenomaan OnlyFansin kautta kymmeniä naisia. Että tavallaan et se turvallisuusnäkökulma ehkä ei ole kuitenkaan kauheasti omasta näkövinkkelistä kohentunut siellä verkkovälitteisessä seksityössä.
Mitä sanot tähän, Teemu Helenius?
Mä sanoisin, että se verkkovälitteinen konteksti tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden päästä esimerkiksi pois sieltä kaduilta ja mahdollisuuden niin kuin tehdä sitä työtä myös erilaisella tavalla. erilaisella tavalla, joka voi olla myös joillekin seksityöntekijöille aidosti sopivampaa kuin joku muun tyyppinen työ. Ja oikeastaan niin kuin velkoisten seksityön niin kuin laajentuminen ylipäätänsä oli osittain toki niin kuin koronapandemian seurausta, joka ylipäätänsä rajoitti mahdollisuuksia seksityöntekijöille ansaita elantoaan.
No minkälaisia taitoja ja osaamista tämmöinen verkkovälitteinen seksityö, eli tämmöisen nettisisällön tuottaminen tekijöiltään vaatii? Riittääkö se, että osaa laittaa ton kameran suojuksen läppäristä pois ja sitten alkaa esiintyä siinä kameran edessä?
No mä sanoisin, että nimenomaan se ei vaan riitä, ehdottomasti ei. Et ihan tällaista tavallaan sisällön tuotantotyön ihan perustaidot on niin kuin välttämättömiä. Pitää pystyä laajasti ymmärtämään eri alustoja. Useimmat seksityöntekijät käyttää monia alustoja sen työssään. Ja sitten hyödyntää niitä sellaisilla tavoilla, että sä ymmärrät myös, että millaisia sisältöjä milläkin alustoja voi aidosti tehdä. Ja kenelle kannattaa myös markkinoida mitäkin. Henkilöbrändien rakentaminen samalla tavalla kuin vaikuttajamaisessa sisällöntuotantotyössä on vahvasti läsnä myös. Kyse on kuitenkin myös kilpailusta markkinasta, jossa tavallaan pitää tuoda itse jotain omaa. Sitten pitää pystyä keskustelemaan, kommunikoida, luoda niin kokemuksia asiakkaille. Tavallaan se on asiakaspalvelutyötä kuitenkin ja pitää olla sellaisia sosiaalisia taitoja, että pystyt aidosti niin kuin toimimaan ihmisten kanssa. Ja sanoisin myös, että niin kuin viime kädessä monet työntekijät on ihan aidosti yksityisyrittäjät, kaikki siihen liittyvä tulee myös mukaan.
No miten se rahaliikenne toimii ja onko se joku semmoinen niin kuin parittaja, eli sanotaanko näin, että vetääkö se OnlyFans sieltä jonkun siivun välistä vaikkapa se OnlyFans-sovellus?
OnlyFans ottaa 20% komission transaktioista käytännössä. Joo.
Onko se niin kuin yleinen tapa näillä alustoilla?
Joo, kyllä se on suhteellisen tyypillistä ainakin niin kuin tällä niin kuin tämän tyyppisellä mallilla toimivilla alustoilla. Joo, jonkunlainen komissio. Joo.
No selitä meille, Teemu Helenius, mitä tämä camgirl tarkoittaa? Camgirl eli kameratyttö, sehän on semmoinen sana, mihin usein törmää, jos näitä asioita, näistä asioista lukee. Niin mitä hän tekee?
Käytännössä nykyään voidaan käyttää tutkimuksessa esimerkiksi termiä online performer, joka ei rajaa sukupuolta eikä muutenkaan ehkä tee samanlaisia oletuksia siitä työn laadusta, mutta käytännössä esiintyy erilaisen palvelujen puitteissa niin kuin livenä, livestreamissä. Ja siinä on usein asiakkailla jonkunnäköinen niin kuin mahdollisuus interaktoida sen esiintyjän kanssa.
Sanoit äsken, Teemu, että näille nettiesiintyjille, niin heille saattaa jäädä semmoinen ikään kuin jalanjälki sinne verkkoon, joka myöhemmin saattaa osoittautua sitten niin kuin hankalaksi. Eli ehkä ajatellaan tässä tapauksessa, että he haluaisivat vaihtaa ammattia ja sitten käy ilmi, että he ovat tehneet tällaista seksityötä verkossa, eikö niin, viittasit siihen?
Joo.
Niin nyt mulla itsellä katosi ajatus, hetkinen. Niin mitkä on ne semmoiset niin kuin jalanjäljet, joita tällaiselle ihmiselle voi jäädä? Selitä vielä se.
No lähtökohtaisesti ehkä ymmärrämme hyvin, että asiat, jotka internettiin jäävät tai on laitettu joskus, niin periaatteessa kyllä siellä ovat olemassa ainakin jollain tasolla tai ovat ehkä löydettävissä uudelleen helpommin tai vaikeammin. Ja tavallaan se promotionaalisen työn tarve ja sen julkisuus ja se lähtökohtaisesti erityisesti niin kuin aiheuttaa sen, että tavallaan jotain jälkiä tällaisille niin kuin vaikka TikTokiin, Instagramiin tai vastaaville isoille alustoille kyllä melkein väistämättä jää. Ja tavallaan sitä julkisuutta kuitenkin tarvitaan siinä työssä siihen, että sä pystyt löytämään niin kuin aidosti asiakkaita, jolloin väistämättä siitä melkein jää jotain jälkiä kyllä olemaan ja elämään. Ja totta kai myös se, että ihmiset saattaa levittää sisältöä. Tyypillinen ongelma seksityöntekijöillä on lähtökohtaisesti se, että ihmiset käytännössä niin kuin varastaa sitä sisältöä. Että niin kuin
millä tavalla?
Kopioi sitä laittomasti, koska se ei ole laillista, koska se sisältö on sen seksityöntekijän omistamaa. Niin sen levittäminen ilman lupaa on lähtökohtaisesti laitonta.
Pia Rendich.
Joo, tuohon just halusin kommentoida, että minkä mä näen on ongelmalliseksi just OnlyFansin sisällöissä, että sitten kun nuoret tytöt ja siellä alaikäisetkin lataa itsestään näitä, minkä ei teoriassa pitäisi olla mahdollista, mutta pystyy, että kuinka paljon he edes ymmärtää sit, mihin he ryhtyy, ja varsinkin kun sitä sisältöä varastetaan ja jaataan eteenpäin, niin ehkä palaa tähän turvallisuusnäkökulmaan nimenomaan, että onko se loppupeleissä turvallisempaa sit kuin mitä seksityö on ollut ennen kuin se on siirtynyt paljolti verkkoon.
Kerro Teemu ihan lyhyesti, että haluatko jatkaa tähän, ole hyvä.
Joo, mä voin jatkaa tuohon hiukan, että niin kun osa syy siihen, minkä takia ihmiset lähtee tekemään myös esimerkiksi seksityötä niin kun ilman hyvää käsitystä siitä, että millaista se työ on ja millaista se voi olla, johtuu luonnollisesti siitä, että se työ on selvästi stigmatisoitu, että sellaista tietoa on myös vaikea saada ja sen niin kun esille tuominen on hankalampaa. Sen takia mä tiedän, että niin kun seksityöntekijät itse myös tuottaa jonkun verrankin sellaista materiaalia, missä käydään niin kuin suhteellisen seikkaperäisesti läpi sitä, että millaista se työ on, mitä on odotettavissa. Ja ideaalisti sellaisen materiaalin avulla pystyy myös niin kuin tekemään informoituja valintoja sen suhteen, että onko tämä sellaista, mihin kannattaa lähteä tai ei kannata lähteä omalle kohdalleen esimerkiksi henkilölle.
No kerro Teemu, että minkälainen nyt voisi olla esimerkki siitä, että jos mä ostaisin itselleni tämmöisen OnlyFans-session jonkun ihmisen kanssa, tai itse asiassa mullahan on se kuukausisopimus, eikö niin? Niin pitäisikö mun maksaa sen lisäksi sitten jotakin, että mä pääsen jonkun sellaisen ihmisen kanssa niin kuin ikään kuin yhteyteen, joka mua erityisesti kiinnostaa? Miten se etenee?
Tämä lähtökohtaisesti riippuu hyvin pitkälti siitä, että mitä tämä työntekijä on myös itse määrittänyt sen suhteen, mitä hän tarjoaa esimerkiksi sen kuukausimaksun puitteissa. Että saattaa tarjota niin kuin tavallaan kaiken sen sisällä, mitä hän itse tekee, tai sitten voi olla jotain tiettyä, niin kuin, tiettyjä rajoitteita sen suhteen, että mitä pystyy niin kuin, tavallaan, mitä saa vaikka sen kuukausimaksun puitteissa.
Okei. No, mitä mä voisin häneltä niin kuin, tilata? Missä se raja menee? Voisinko mä pyytää häntä jotenkin niin kuin tekemään jotakin, miten mä nyt tälle tyylikkäällä radiokanavalla ilmaisen? Voisinko mä pyytää häntä tekemään asioita seksivälineillä itselleen? Ja saisinko mä katsoa sitä niin kuin yksin ja voisinko mä antaa hänelle toiveita siinä samalla tai miten se menee?
No mä sanoisin, että ensisijaisesti se raja menee siinä, mihin se työntekijä sen rajan asettaa. Ja että se on neuvottelullinen ja suostumuksellinen kysymys siitä, että niin kuin, mitä palveluja mikäkin seksityöntekijä on valmis myymään. Ja siinä myös asiakkaalla on mun mielestä oleellinen rooli siinä, että hän ymmärtää, että ei myöskään pyydä sellaisia asioita, mitä se henkilö ei tarjoa. Ja ne myös työntekijä voi tehdä selväksi.
No toisaalta sä äsken aikaisemmin sanoit Teemu Helenius, että tässä on myöskin kilpailua. Eli kaikki nämä sisällöntuottajat kilpailee keskenään asiakkaista. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti sen työntekijän kannattaa tehdä jotakin, mitä mä pyydän, ainakin joissain rajoissa sen takia, että muutenhan mä menen vaan seuraavalle palveluntarjoajalle.
Eikö niin? Siinä on ehkä kiinni siitä, että tavallaan miten sä koet ehkä sen kyseisen sisällöntuottajan niin kuin muuten tai työntekijän muuten, että tavallaan, että mä sanoisin, että ei kukaan seksityöntekijä tavallaan suoraan niin kuin toistensa niin kuin korvattavissa tavallaan olisi ehkä se ajatus, että totta kai kilpailullista, kuten kaikki tämmöinen tällaisessa kontekstissa tapahtuva ja ehkä markkinataloudessa tapahtuva työ on jollain tasolla joka tapauksessa.
Pia Rendish kertoo, että jopa siinä väitöskirjassakin kertoo, että hänen omat pornon vastaiset asenteensa jopa hieman lievenivät tämän tutkimustyön aikana. Kerro Pia lyhyesti, että miksi?
No se ehkä on harhaanjohtava ilma siinä, missä mä sanon, että ei lievennyt, mutta ehkä opin ymmärtämään siinä väitöskirjaa tehdessä ja tietysti seksuaaliterapeuttina työskennellessä sitä, että miksi ihmiset kuluttaa pornoa. Eli sitä myötä voin puhua siitä, että lieventyi, koska varsinkin silloin, jos siitä tulee addiktio, niin ihminen ei enää itse hallitse sitä omaa pornon käyttöönsä. Ja silloin on ikään kuin turha mennä ihmiselle sanomaan, että hei, että näet sä kaikki nämä hyväksikäytön ja eettiset ja moraaliset ongelmat, mitä pornon käyttöön liittyy. Mutta niin kuin sanoit, että lähtökohtaisesti mä edelleen sitä vastustan ja oikeastaan tämä nyt, mitä Teemu kertoo, niin saa mut vastustamaan sitä entistä enemmän, koska mä näen siellä valtavan kasan riskejä, varsinkin mitä liittyy nuoriin ja lapsiin ja tosi alaikäisiin OnlyFansin sisällöntuottajiin ja ylipäätään nuoriin OnlyFansin asiakkaisiin, niin mä näen siellä hyvin paljon addiktoitumisen ja hyväksikäytön riskejä.
Mun mielestä OnlyFans on siinä mielessä hauska alusta, että siitä kirjoitettiin silloin, kun se avattiin, niin hyvin paljon myös sillä tavalla, että tämä on nyt naisia voimaannuttava alusta, jossa naiset, joita muutenkin tuijotellaan koko ajan, joiden ulkonäköä arvostellaan, niin he voivat ikään kuin laittaa nyt niin kuin lihat töihin, eli ikään kuin ottaa itse sen vallan ja laittaa itsensä katseelle altti, saada siitä rahaa, mutta tosiasia taitaa olla se, tai todellisuus on se, että hyvin harva sillä oikeasti tienaa isoja rahoja, että suurin osa sitten niin kuin on siellä jossain laitamilla ja tienaa, hyvä, että tienaa sen niin kuin hyvä, että pääsee omilleen. Mutta mä haluan kysyä Teemu sulta, että onko sun asenteet muuttunut? Sä oot nytkin seksityökonferenssissa Tukholmassa, niin tämän väitöskirjatyön aikana, niin ootko sä huomannut jotain muutoksia omassa ajattelussa?
Joo, mielestäni väittämättä. Väittämättä tämän aiheen tutkiminen vaikuttaa siihen, miten sitä näkee. Ehkä sen, että seksityöntekijät ovat lähtökohtaisesti kokonaisia ihmisillä, joilla on monenlaisia syitä tehdä sitä työtään. Ja ne syyt ei useinkaan ole millään tavalla täysin palautettavissa mihinkään uhriasemaan tai myöskään siihen voimaantumiseen. Ja myös aidosti sellainen tietty niin kuin seksityöntekijöiden moninaisuus jää usein esimerkiksi sen stigmatisaation alle. Että niin kuin seksuaalisukupuolivähemmistöt, monenlaiset vähemmistöt tekee seksityötä ja tekee sitä usein myös sen takia, että se saattaa olla hyvinkin paras mahdollinen vaihtoehto sille kyseiselle ihmiselle. Ja silloin tavallaan sen stigmatisointi on siinä mielessä erityisen haitallista, että jotenkin, että se vaikuttaa myös hirveän suoraan niin kuin ihmisten toimeentuloon ja mahdollisuuteen elää.
Ruotsissa on tällä hetkellä vireillä lakiesitys niin sanotun kustomoidun sisällön ostamisen kriminalisoimisesta. Eli eikö niin, että juuri sille, että tämmöiset OnlyFans-sisällöt, niin ne tehtäisiin sitten lainvastaiseksi? Onko näin, Teemu?
Joo, tämä on jatkumoa Ruotsissa jo pitkään olleelle seksin ostamisen kriminalisoinnille. Ja tässä tavallaan ajatuksena on joten analogisesti laajentaa sitä ajatusta sit tavallaan tällaisiin sisältöihin, missä sillä asiakkaalla on tavallaan jonkun näköinen niin kuin vaikutus siihen, että millaiseksi se sisältö muodostuu. Eli se on siinä mielessä ehkä jossain määrin kustomoituu. Ilmeisesti pyrkimyksenä sekä vaikuttaa sellaiseen seksityöhön, jota tehdään OnlyFansissa, mutta myös niin kuin tässä niin kuin webcamin kontekstissa. Ja pyrkimyksenä on jatkaa käytännössä huonosti toimivaa ostajien kriminalisointia myös tähän verkkokontekstiin.
Kysyn Teemu vielä, tuossa on Pia, ole hyvä, sori.
olin sanomassa, että Ruotsissahan seksinoston kriminalisointi on toiminut todella hyvin, että siellä seksinostaminen on huomattavasti vähentynyt sen jälkeen, kun Ruotsin malli tuli siellä voimaan. Ja siellä on paljon pystytty sen avulla kytkemään myös ihmiskauppaa versus vastakohtana niihin maihin, missä on täysi dekriminalisointi, missä taas vastaavasti ihmiskauppa ja seksinostaminen on ylipäätään mennyt potenssiin 1000 sen dekriminalisoinnin myötä. Eli mä ajattelen taas, että se Ruotsin malli toimii ihan todella hyvin.
Voin sanoa
tuohon. Teemu, ole hyvä.
Itse näkisin ne perustujen tutkimuksiin aiheesta ja esimerkiksi sellaisia, jotka on tehty nimenomaan Ruotsin tilanteeseen liittyen, että lähtökohtaisesti ostajan kriminalisointi vaikuttaa negatiivisen työntekijän mahdollisuuksien tehdä sitä työtä, koska se puskee sen tavallaan, kuten kriminalisointi usein tekee, puskee sen enemmän vielä marginaaliin näkymättömämpään kontekstiin ja johdonmukaisesti seksityöntekijöiden oikeuksien puolesta työtä tekevät järjestöt kannattaa seksityön dekriminalisointia juuri sen takia, että se antaa työntekijöille ainoan mahdollisuuden tehdä sitä työtä omilla ehdoillaan, mutta ei myöskään luo sellaista legalisointijärjestelmää, jossa olisi joku lupa- tai lisenssijärjestelmä, jotka lähtökohtaisesti todennäköisesti sulkisi pois kaikista heikoimmassa asemassa olevia seksityöntekijöitä, oli he seksuaalisukupuolivähemmistöjä, siltalaisia tai muuta vastaavaa.
Mun mielestä se on hirveän kaunis ajatus, että me laillistettaisiin kaikki seksityö kaikilla alustoilla ja sitten samaan aikaan vaikka olisi ammattiyhdistysliikkeet ja tällaiset rakenteet, ja tietenkin veronmaksuvelvollisuus ja oikeus ja näin poispäin, ja verovähennyksiä mahdollisuudet niin kuin muillakin työntekijöillä, mutta mä jotenkin pahoin pelkään, että se leima ei aivan helpolla poistu. Ja se on mua tässä, mikä mua niin kuin vähän hirvittää. Että sitten kun meillä on joku ihminen, joka on ollut OnlyFansissa sen 10 vuotta tai varmaan tulee muitakin alustoja. Ja naisilla ikävä kyllä on se parasta ennen leimaa, että tietyn ikäisiltä naisilta ostetaan eniten seksipalveluita verkossakin käsittääkseni ja se ikä alkaa 2:lla. Niin mitä tapahtuu sitten sen jälkeen? Mutta ehkäpä tähän voi sitten, jos on oikein hyvä kurrikulun vitaan kirjoittaja, niin siinähän voi laittaa, että olen itsensä johtamista harjoittanut tässä 15 vuotta ja markkinointia ja sisällön tuotantoa. Ja Teemu nauraa siellä ja heristelee sormeaan. Ja onko nyt parempaa tietoa?
Joo, siis nimenomaan.
Että meille puumillekin riittäisi ottajia.
Sitä mä tässä havittelenkin on oikeastaan se, että tavallaan siihen työhön kiinnittyy monenlaisia taitoja ja kykyjä, joita me sen stigmatisaation läpi ei nähdä, eikä haluta nähdä, eikä haluta tunnistaa ja tunnustaa, vaan me tavallaan nähdään se, että tehdään työtä seksin parissa, mutta ei nähdä sitä työtä siellä taustalla. Ja se on oleellista nähdä myös se työ.
Pia Rendich.
Ja mun kysymys taas on se, että eikö se kerro jotain, että se stigma on ja pysyy? Eli tavallaan myös se, että siinä on lähtökohtaisesti jotain sellaista, että koska mä ajattelen taas, että seksityö ei ole työtä, vaan se on maailman vanhin hyväksikäytön muoto. Että koska meillähän ei olisi seksityötä, jos ei olisi miehiä, jotka on valmiita ostamaan seksistä ja hyväksikäyttämään naista sen kautta.
Tässähän voi olla toisiinkin päin se argumentti, että kun nainen on nuoria hehkeä, niin hän voi tietyssä rajoissa olla se, joka hyväksi käyttää miestä. Jonkun aika ainakin. Ei sillä ehkä niin kuin eläkettä valitettavasti vielä kerrytetä, kun se on tuota laitonta, mutta...
Mä ajattelin itse, että stigmatisaatio on aina kuitenkin sidonnaista siihen yhteiskunnalliseen kontekstiin, missä ollaan, ja ei meidän kannata ajatella sillä tavalla, että se on jotenkin väistämätön asia, ja että tämä olisi väistämättä tarvitsisi olla stigmatisoitua tällaisenkään työn.
Tämä oli ihan todella hieno keskustelu, ja mä toivon, että me voidaan jatkaa tätä joskus ihan livenä, mutta nyt en saanut teitä tänne Pasilan studioon. Kiitos Teemu Helenius ja Pia Rendich.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Ja nythän tänä iltana Erika Wikman lateksiasuineen ja riettainen Euroviisukappaleineen nousee Viinissä lavalle. Ja se olisi ollut ihan oma keskustelunsa, että onko tämä esimerkki pornoistumisesta vai naisen vapautumisesta. Minun nimeni on Pauliina Krym, Kulttuuri-Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Etäyhteydet Joensuuhun ja Ruotsiin hoiti äänitarkkailija Katja Kostiainen. Huomenna perjantai studio ja löydät kaikki aikaisemmat Kulttuuri-Ykköset Yle Areenasta.